أذكار الصباح، أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، sebelum kita memulai pembicaraan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, dan banyak sekali nikmat-nikmat yang sangat banyak kita rasakan setiap detiknya, setiap harinya, setiap menit dan jamnya. Adapun kajian pada siang hari ini, saya ingin berbicara tentang bagaimana menanam pohon di surga. Mungkinkah kita bisa menanam pohon di surga? Lalu bagaimana caranya? Di dunia saja pohon mempunyai manfaat yang sangat besar untuk kehidupan. Dengan pohon-pohon itu Allah memberikan kepada manusia oksigen sehingga manusia bisa bernafas. Dengan pohon-pohon itu Allah memberikan banyak kebaikan-kebaikan untuk kehidupan manusia. Bila pohon di dunia ternyata manfaatnya sangat besar sekali. Berbagai macam pepohonan yang Allah tumbuhkan di dunia, ternyata semuanya pasti ada tujuan penciptaannya. Manfaat-manfaat yang terkadang kita tidak ketahui tujuannya. Bagaimana apabila pohon itu berada di surga? Tentu manfaatnya sungguh luar biasa bagi pemiliknya. Lalu bagaimana kita bisa menanam pohon-pohon di surga? Dalam hadis yang sahih, ketika Nabi Muhammad salawatullahi alaihi wasalamu di Isra Mi'rajkan, di mana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, aqri ummataka minni salam wa akhbirhum annal jannata tayyibatu turbah wa annaha qi'an wa anna ghirasaha subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar." Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu dan kabarkan kepada mereka bahwasannya surga itu tanahnya subur dan sekarang tanahnya masih kosong, dan bahwasannya tanamannya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar." Subhanallah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bazzar, Tabrani dan yang lainnya, dan Imam Ahmad, demikian pula Abu Daud dan yang lainnya, dan hadis ini sahih. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengirimkan salam untuk umat Islam. Subhanallah, kebanggaan kita ya akhi, di mana Nabi Ibrahim mengirimkan salam untuk kita semua. Beliau mengatakan bahwa surga tanahnya subur. Wa annaha qi'an, qi'an itu artinya dalam bahasa Arab tanah yang masih kosong. Wa anna ghirasaha, dan bahwasanya tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu tanaman-tanaman surga. Berapa ucapan ini, berapa kali kita ucapkan dalam sehari Bapak? Ia mempunyai keutamaan yang agung. Makanya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan tentang keutamaan kalimat-kalimat ini. Kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Bapak bagaimana nilai kalimat ini di sisi Allah? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah," siapa yang mengucapkan subhanallah sekali, akan dituliskan kutibat lahu 20, dituliskan untuknya 20 pahala. Siapa yang mengucapkan Allahu Akbar sekali, dituliskan untuknya 20 pahala. Siapa yang mengucapkan La ilaha illallah sekali, dituliskan untuknya 20 pahala. Dan siapa yang mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kutiba lahu 30, maka akan dituliskan untuknya 30. Subhanallah. Akal Islam, bapak dan ibu-ibu sekalian, ucapan-ucapan ini terasa ringan di lisan kita, tapi di dalam timbangan sangatlah berat sekali. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan dalam hadis yang paling terakhir dari sahih Bukhari, di mana beliau membawakan dengan sanadnya kepada Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani fil lisani, saqilatani fil mizani, habibatani inda ar-Rahmani, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Ada dua kalimat, kata Rasulullah, yang sangat ringan di lisan, sangat berat dalam timbangan, dan sangat dicintai oleh Allah yang Rahman. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Masya Allah, kalimat-kalimat ini sangat ringan sekali. Siapa yang tidak bisa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah? Semua orang mampu untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tapi pak, mempunyai kekuatan yang dahsyat di sisi Allah. Dalam hadis yang dikutip oleh Abu Daud, Muslim, Nasa'i dan yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au yamla'ani ma baina sama'i wal ard. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Dan ucapan subhanallah, alhamdulillah, memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Subhanallah. Hanya mengucapkan alhamdulillah ternyata sudah memenuhi timbangan. Hanya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, ternyata memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa, bapak sekalian? Disebutkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan hadis itu mempunyai beberapa jalan yang saling menguatkan, di mana suatu ketika Rasulullah SAW melewati seorang sahabiat, ya, dan lalu sahabiat ini berkata kepada Rasulullah, namanya Asma bintu Umais, ya Rasulullah, ini qad kaburtu wa da'uftu. Wahai Rasulullah, aku sudah tua dan lemah. Fa'allimni amalan a'malu bihi wa ana jalisah. Tolong ajarkan kepadaku suatu amal supaya bisa saya amalkan sambil duduk, hai Rasulullah. Masya Allah, wanita ini mengatakan, aku sudah tua, wahai Rasulullah, dan aku sudah lemah, wahai Rasulullah, tolong ajarkan amalan, dengan amalan tersebut aku bisa lakukan sambil duduk. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, kuli subhanallah mi'ata marrah, ucapkan subhanallah 100 kali. Bagaimana pahalanya? Kata Rasulullah, pahalanya sama dengan orang yang mempersiapkan, yang memerdekakan 100 budak dari anak Ismail. Subhanallah. Ucapkan Allahu Akbar 100 kali. Pahalanya bagaimana? Kata Rasulullah, pahalanya sama dengan mempersiapkan kuda-kuda perang 100 ekor. Ucapkan alhamdulillah 100 kali. Bagaimana pahalanya? Kata Rasulullah, karena itu sama dengan mempersiapkan 100 ekor unta untuk dikurbankan di jalan Allah. Ucapkan la ilaha illallah 100 kali. Fa innaha tamla ma baina as-sama'i wal ard. Maka itu bisa memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Masya Allah ya akhi, ya. Lihat pahalanya besar sekali. Ya, bapak-bapak bisa lakukan, bapak ya, sambil duduk, sambil bapak bawa mobil, ya, sambil bawa mobil macet, atau bawa motor macet, atau di angkot, atau di kereta, ataupun di pesawat, di mana saja sambil kita duduk. Daripada kita mikirin yang enggak-enggak, ya kemudian ya akhirnya sia-sia begitu saja. Bukankah lebih baik kita gunakan waktu kita untuk mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah. Masya Allah, berapa banyak pohon-pohon yang bisa kita tanam di dalam surga. Ikhwat Islam azani Allah wa yakum. Maka ya akhal Islam, namun tentunya bukan hanya yang diinginkan adalah mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang terpenting dari itu adalah menyelami makna-maknanya. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan subhanallah? Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan alhamdulillah? Pernahkah kita menyelami makna tentang subhanallah lalu membayangkan bagaimana kesucian Allah? Alhamdulillah, ketika kita berucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apa yang dimaksud dan diinginkan dari kalimat itu? Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Tentunya pembahasan tentang subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar teramatlah panjang. Namun ya, sebagai sebuah ringkasan saja, bahwa subhanallah diucapkan dalam rangka mensucikan Allah. Maka dari itulah Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata subhanallah ini seringkali dalam mensucikan dirinya. Allah berfirman, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah Rabbmu, Rabbul Izzah, dari apa yang mereka sifatkan. Kaum musyrikin mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak-tidak. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mensifati Allah dengan sifat-sifat yang kurang. Maka Allah mensucikan dirinya dari berbagai macam sifat-sifat yang kurang. Itu menunjukkan bahwa sifat Allah sangat sempurna sekali. Baca oleh Bapak ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Sebuah ayat yang sangat padat sekali, yang ringkas, namun kalau kita renungi bersama, subhanallah, berisi tentang sifat-sifat Allah, pensucian Allah terhadap dirinya, di mana Allah mensucikan dirinya dengan Allahu la ilaha illa hu. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Peribadaan, semua macam-macam ibadah berupa tawakal, berupa doa, berupa takut, berupa cinta, berupa benci, semuanya hanya kepada Allah. La ilaha illa huwal hayy al qayyum. Lalu Allah menetapkan dirinya sebagai al hayy, yang maha hidup. Tahukah Anda, al hayy adalah nama Allah yang paling agung? Di antara nama-nama Allah yang paling agung adalah Al-Hayy Al-Qayyum. Tahukah Anda, ibu-ibu dan bapak sekalian, apa makna Al-Hayy? Al-Hayy itu artinya maha hidup. Kenapa Al-Hayy yang maha hidup itu merupakan nama yang di antara nama Allah yang paling besar? Kata para ulama memberikan rahasianya. Karena kehidupan yastalzimu jami'as sifat. Karena kehidupan itu berkonsekuensi akan adanya seluruh sifat. Manusia saja, manusia hidup, berarti kalau hidup ya, dia ada berkeinginan, ada kehendak, dia bergerak, dia melihat, dia mendengar, dia berpikir, dan yang lainnya, itu manusia. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Allah sama dengan manusia, karena kehidupan Allah lebih sempurna dari itu. Akan tetapi Pak, ketika seseorang dikatakan hidup, apa maksudnya hidup? Artinya semua sifat itu ada pada dirinya. Makanya kata-kata Al-Hayy, Allah Maha Hidup, berarti apa? Berkonsekuensi kepada seluruh sifat-sifat Allah yang sempurna. Ikhwatul Islam azani Allah, subhanallah, maha suci Allah. Terkadang Allah menggunakan kata subhanallah untuk menunjukkan kepada kebesaran Allah, kebesaran akan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haula. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekitarnya. Ketika Isra Mi'raj itu sesuatu yang menunjukkan tanda kebesaran Allah, kemampuan Allah yang luar biasa dahsyat, maka Allah pun mensucikan dirinya. Subhanalladzi asra. Maka dari itu kata para ulama, ya, kalau kita melihat misalnya sesuatu yang sifatnya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, melihat ikan-ikan yang masya Allah berwarna-warni yang menunjukkan akan penciptanya yang maha indah, kita ucapkan subhanallah. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Adapun alhamdulillah, ia adalah kalimat syukur, kalimat pujian. Dan sesungguhnya bapak dan ibu-ibu sekalian, Allah sangat suka dipuji. Al-Imam Al-Bukhari periwayatkan bahwa Rasulullah SAW sabda, "Laisa ahadun ahabu ilaihi al-madhu min Allah." Tidak ada yang paling suka dipuji kecuali Allah. Maka Allah sangat cinta kepada siapa? Orang yang memujinya selalu. Bahkan Allah sangat cinta kepada orang yang memuji Allah ketika ditimpa musibah. Sebutkan dalam hadis. Kata Rasulullah, "Idza qabada walada 'abdihi yaqulu Allahu ta'ala li malaikatihi." Apabila Allah mewafatkan anak seorang hamba, maka Allah akan berfirman kepada malaikatnya, malaikat yang mencabut nyawanya. Apa kata Allah? Qabattum walada 'abdi? Apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Kata malaikat itu, "Na'am ya Rabb." Iya ya Allah. Qabattum thamrata fuadihi, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya. Kata malaikat itu, "Benar ya Allah." Lalu Allah berfirman, "Famada yaqulu abdi?" Apa yang diucapkan oleh hambaku ketika kehilangan anaknya yang paling ia sayangi? Apa yang ia ucapkan? Maka malaikat itu berkata, "Hamidaka wastarja." Ia memujimu ya Allah dan mengucapkan istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Maka Allah berfirman kepada malaikatnya, "Ibnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi." Bangunkan di surga sebuah rumah untuknya dan namai rumah itu sebagai rumah pujian. Masya Allah. Siapa di antara ibu bapak yang tidak sedih kehilangan anak yang paling kita sayangi? Ternyata kata Rasulullah, ya, seseorang yang ketika kehilangan anaknya meninggal dunia, ia mengucapkan alhamdulillah, inna lillah wa inna ilahi raji'ud. Maka Allah berfirman, bangunkan untuk hamba-Ku sebuah rumah di surga dan namai ya rumah tersebut sebagai rumah pujian. Masya Allah. Kenapa apa? Karena Allah suka kepada hamba yang selalu memuji Allah. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan Abu Daud, Rasulullah sabda, "Innallaha yuhibbu minal 'abdi idza akala aklatan fayahmadu 'alaiha wa idza syariba syurbatan fayahmadu 'alaiha." Sesungguhnya Allah cinta kepada seorang hamba, tidaklah ia makan walaupun satu suap kecuali ia memuji Allah. Dan tidaklah ia minum walaupun satu teguk kecuali ia memuji Allah. Allah cinta kepada hamba seperti itu. Dia selalu memuji Allah. Kenapa? Karena hakikat pujian itu pengakuan bahwa semua ini semua adalah nikmat dari Allah. Nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa makanan, nikmat berupa pakaian, nikmat berupa semua harta yang Allah berikan, itu semuanya dari Allah. Maka ketika kita memuji Allah, maka Allah cinta kepada hamba yang banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Oleh karena itu Rasulullah, apabila ditimpa kesenangan, beliau berucap, "Alhamdulillahilladzi tatimmu bihi shalihat." Segala puji bagi Allah yang menjadi sempurna semua perkara yang salihat. Tapi kalau beliau ditimpa musibah, beliau berucap apa-apa? "Alhamdulillahi ala kulli hal." Segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Masya Allah. Siapa di antara kita kalau kita ditimpa musibah berucap alhamdulillah? Mungkin lisan kita keluh untuk mengucapkan alhamdulillah. Masa saya ditimpa musibah mengucapkan alhamdulillah? Ini kan bukan nikmat. Ya akhi, musibah bagi seorang mukmin itu hakikatnya nikmat. Ya tidak, iwallah. Bukankah dengan musibah itu Allah ampunkan dosa-dosanya? Aywa. Imam Muslim meriwayatkan Rasulullah SAW sabda apa? Ya, ma asaba min musibatin, ma asabal muslim min musibatin syaukah fama fauqaha. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim syaukah, baik itu apa? Duri yang menancap di kakinya, atau yang lebih besar dari itu, illa kafarallahu biha khotayah, kecuali Allah gugurkan dengannya dosa-dosanya. Masya Allah. Bayangkan. Oleh karena itu dalam riwayat yang lainnya di kota Imam Al-Bazzar dan yang lainnya, Rasulullah SAW sabda apa? Idza aradallahu bi'abdihi khaira ajjala lahul uqubata fid dunya. Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan percepat siksanya di dunia. Dengan apa? Dengan musibah. Dengan cobaan. Entah itu sakit, entah itu sedih, kehilangan yang kita cintai, kehilangan harta. Dan itu memang sesuatu yang pasti akan menimpa seorang mukmin, Bapak. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika ditimpa musibah, beliau ucap apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Kenapa? Karena hakikat musibah bagi seorang hamba itu sebetulnya nikmat. Walaupun tampaknya ya sesuatu yang tidak kita sukai, tapi Allah Maha tahu. Makanya dalam riwayat ya Al-Hakim, Rasulullah sabda apa, Pak? Apabila Allah telah menentukan derajat yang tinggi bagi seorang hamba, tapi amalannya tidak sampai, maka Allah uji dia, terus uji, 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 sampai ia pun derajat yang telah Allah tentukan. Alhamdulillah. Makanya seorang mukmin itu selalu berucap apa? Alhamdulillah. Ditimpa kesenangan, alhamdulillah. Ditimpa ketidaksenangan, alhamdulillah. Ya, karena ia tahu bahwa ini sebetulnya kebaikan buat dia. Allahu Akbar. Tahukah Anda makna Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Silakan Bapak Ibu pikirkan bagaimana kebesaran Allah. Sekarang saya mau tanya Bapak sama Ibu-ibu. Pernahkah kita bisa memikirkan kebesaran dunia yang kita pijak? Kita tidak bisa membayangkan bagaimana besarnya dunia yang kita pijak ini. Pernahkah ibu-ibu, bapak-bapak bisa membayangkan bagaimana besarnya langit dengan 7 lapisnya? Tak bisa. Bukankah makhluk menunjukkan kepada penciptanya? Iyallah. Apabila ciptaan-ciptaan Allah yang begitu besar, bukankah menunjukkan penciptanya Maha Besar? Dengarkan hadis ini, Pak. Kata Rasulullah, "Mas-samawati sab' wal arduna sab'." Tidaklah 7 langit, 7 bumi dibandingkan dengan kursi Allah kecuali kahalqatin mulqatin, kecuali seperti apa? Cincin yang dibandingkan dengan tanah lapang. Allah berfirman, "Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard." Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Ternyata langit dan bumi yang sangat besar seperti ini dibandingkan dengan kursi Allah tidak ada apa-apanya. Seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Anda bisa memikirkan bagaimana besarnya kursi? Kalau langit dan bumi yang begitu besar, di langit saja ada bintang-bintang katanya besarnya berlipat-lipat kali daripada bumi. Itu baru langit dunia, Pak. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa bintang itu adanya di mana? Di langit dunia. Ya, Allah berfirman, "Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabih." Sungguh kami telah hiasi langit dunia itu dengan masabih, dengan bintang-bintang. Itu baru langit dunia. Bagaimana langit kedua, ketiga, keempat? Besar, tapi ternyata dibandingkan dengan kursi Allah, kahalqatin mulqah. Seperti apa, Pak? Cincin dia dibandingkan dengan tanah lapang, tak terlihat dia. Kalau begitu bagaimana besarnya kursi Allah? Ternyata kursi Allah dibandingkan dengan arasy Allah. Kata Rasulullah, seperti kahalqatin mulqah, seperti cincin lagi dibandingkan dengan tak padang pasir. Arasy Allah, makhluk yang paling besar. Makanya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ditanya, makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan apa? Arasy. Karena arasy sangat besar. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwasanya ya arasy itu dipikul oleh 4 malaikat. Dan dalam riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Rasulullah sabda apa? Udzina li an uhaddisakum an hamalatil arsy. Aku diizinkan oleh Allah menceritakan kepada kalian bagaimana besarnya malaikat pemikul arsy. Ma baina syahmati udhunahi ila atiqi masirat mi'ati sab'i mi'ati 'am. Jarak antara daging telinganya ini, tempat anting ini, Pak, sampai ke mana? Ke pundaknya 700 tahun perjalanan. Baru dari sini sampai sini sudah 700 tahun perjalanan. Bayangkan. Itu malaikat pemikul arasy. Dan ternyata malaikat pemikul arasy itu yang selalu ia ucapkan apa? Memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam surat Ghafir, alladzina yahmilunal arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim wa qihim as-sayyi'at. Malaikat-malaikat pemikul arasy dan malaikat yang ada di sekitar arasy senantiasa bertasbih memuji Rabbnya dan beriman kepadanya seraya berkata, wahai Rabb kami, betapa luas ilmu dan rahmatmu. Maka ampunilah dosa orang-orang yang bertaubat dan selalu mengikuti jalanmu. Dan peliharalah mereka dari neraka jahannam. Rupanya itu ucapan siapa? Malaikat pemikul arasy. Masya Allah ya akhul Islam. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sehingga kita tidak bisa memikirkan bagaimana kebesaran Allah. Dalam satu riwayat yang sahih juga, Allah menciptakan sebuah seekor ayam jago. Ini wajib kita imani. Kata Rasulullah, inna Allah khalaqa dikan qad maraqat rijlahu al-ard wa ra'suhu munhanin tahta al-arsh. Sesungguhnya Allah menciptakan seekor ayam jago yang kakinya telah menembus bumi dan kepalanya merunduk di bawah arsy. Bagaimana, Pak? Bapak pernah melihat ayam itu? Tapi Rasulullah sudah mengabarkan, ini masalah gaib, wajib kita imani. Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Tapi Rasulullah mengabarkan Allah menciptakan seekor ayam jago yang kakinya menembus bumi, kemudian kepalanya merunduk di bawah arsy. Padahal, Pak, jarak antara bumi dengan arasy sangat jauh sekali. Yang disebutkan oleh para ulama bahwa jarak ya langit ketujuh ke arasy seperti jarak antara langit ketujuh sampai ke bumi. Yang disebutkan dalam ayat ta'arujul malaikatu ilaihi ta'aruju ilaihil malaikatu waruhu fi yaumin miqdaru 50,000 sanah. Bahwa malaikat naik ya ke Allah itu sampai 50,000 tahun. Maksudnya kata Ibnu Katsir, dari bumi ke arasy. Adapun dalam ayat 1,000 tahun itu dari bumi ke langit dunia. Masya Allah. Ternyata ada ayam yang kata Rasulullah kakinya sudah menembus bumi, kepalanya merunduk di bawah arasy. Tapi saya yang membuat saya kagum ucapan si ayam ini. Apa kata si ayam ini, Pak? Si ayam ini berkata, subhanaka rabb ma a'zamaka. Maha suci engkau ya Allah, betapa besarnya engkau. Masya Allah, ayam ini saja sudah besar sekali. Ternyata ia mensucikan Rabbnya dan mengatakan, ma a'zamaka ya Rabb, betapa besarnya engkau ya Rabb. Kalau begitu bagaimana besarnya Allah, Pak? Tak bisa kita pikirkan dengan kata-kata. Tapi Pak, kita yang mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, pernahkah kita merasakan kebesaran Allah di dada-dada kita? Pernahkah kita menjadi Allah menjadi besar di dada-dada kita? Ataukah ada selain Allah yang besar di dada-dada kita? Seringkali ketika kita dihadapkan kepada maksiat, terkadang Allah tidak besar di dada kita. Allah tidak agung di dada kita. Kalaulah Allah itu agung di dada-dada kita, pasti kita selalu mengagungkan Allah. Kita senantiasa membesarkan Allah. Kita pun takut akan azab Allah yang sekonyong-konyong menimpa kita. Lihat tsunami yang melanda. Bagaimana itu baru air, Pak, dari pasukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allahu Azza wa Jal. Ikhwatul Islam, kalau kita menyelami kalimat-kalimat ini sungguh terasa ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah jam 1, cuma sampai jam 1 ya. Saya tidak bisa melanjutkan kembali ya. Karena ini adalah apa namanya? Kalimat-kalimat yang sangat mulia di sisi Allah. Maka pahamilah, selamilah, pelajarilah, karena ia adalah merupakan poros agama kita. Seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat." Sesungguhnya syariat Islam sudah banyak sekali wahai Rasulullah. Tolong ajarkan kepadaku suatu amalan tapi jangan banyak-banyak agar aku bisa mengamalkannya. Kata Rasulullah, "La yazalu lisanuka rabban min dzikrillah." Senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Sebagai penutup saya imbaukan hadis penyesalan penduduk surga. Penduduk surga menyesal. Kata Rasulullah, "Inna ahlal jannah yatahassar minas sa'a allati la yadhkuruna Allah fi." Para penduduk surga itu akan menyesal saat-saat dan waktu-waktu yang mereka tidak berzikir kepada Allah padanya. Penduduk surga menyesal. Kenapa waktu itu saya tidak berzikir? Setelah dia dan setelah mereka melihat bagaimana balasan yang besar dari zikir itu, ternyata mereka menyesal. Aduh, kenapa waktu itu saya tidak berzikir? Kenapa saya cuma ngobrol ngalor ngidul sama sini yang gak ada manfaatnya? Masya Allah, maka dari itu Bapak ya, betapa indahnya hari-hari kita ketika kita selalu mengisinya dengan zikir kepada Allah. Betapa indahnya hari-hari kita ketika kita selalu mengucapkan lisan kita ini sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, di antaranya itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang saya sampaikan ya, yang benar itu semuanya dari Allah dan yang salah adalah dari diri saya pribadi dan kelemahan ilmu saya. Aku lu qali hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.